I feel blessed to be in this meeting.
Napagsasata na tikadak dito ang meeting at kadwa dito ang presto ti Diyos. Devotion, pamati, kaya napudno upang nagserbi dito ang lalaki, kaya babarito, kaya moderno ang milagro. Agsarita akita, arabi i, para giti priesthood holder, ang naimpuswan, agserbi kin Apo Jesu Kristo. Intet ti Apo ti bil na karigiti amin sa ati priesthood, makiring agserbi iti pagbaraganda ti priesthood.
Worthily serve in their priesthood duties. Wilford Woodruff, as president.
Nadawon ni Wilford Woodruff, as president iti simbahan, dagiti padas na karagisaad iti priesthood. Nangagko idin ti umuna sermon iti simbahan. Iti kabigatan na nga nabunyaganak, na ordinanak a teacher. Nang rugi adagos ti mission ko, nagserbiya kiti dayta mission kas teacher. Iti kumperensya na ordinana ka priest. Kalbasana na ordinana ka priest in baon dak, iti mission, iti abagata na pagilian. Panagtitinag iti 1834 AD. At akadwak, pimanaw kami, nagmission nga one kwarta kinramit mi. Shishak, ang nagbanyaga iti adu amilya, ang nangikasaba iti banghelyo, kada do ti binunyaga, adya makumpirman iti simbahan, kapo tamay saklaing a priest. Nagbanyaga iti adu panawan iti sagban na ordinanak nga elder. Itan, 54 tawen, ang membruak iti 52 apostol. Nakipagbanyaga kadaita kiti daduma pa akurum iti unag iti inamapulo atawin. Kat kaya't kong ibaga ti daytoy, haumong, nakanunong ang nganak, hababaan ti bilig ti Diyos, ti panagtakem ko iti saad ti teacher. Kinang runat no bayat ti panangidaulok iti simba na kaspris, when no pastol, awan gigidyan na ti daytoy. No, aramidin ti pagrabangan tayo. Na isang asing dayta na pintas ang espirituan, a posibilidad nga awan, gigidya na iti panangidalawan, iti apo, iti Aaronic priesthood, akas kasipul ko, iti Melchizedek priesthood. Tibalikas akasilpo, kit kay papananagsilpo iti dua, daytoy panagsilpo, kit napateg, iti priesthood, iti panagbalin na persa, kin panagbalin na bendisyon. Ito'y lubong kin tagnanayon, kapod na ito'y iti awan rugi ng alalda wino gibos na tato, natawtawan. Gagangay iti panagsilpo, iti Aaronic priesthood isagana na dagiti agtutubo lalaki para ti adupay ang sagrado at alag. Iti bilig kin panangituray iti nangat nga to win no Melchizedek priesthood, agigyong karagiti tulbag ti amin na espiritu ang medisyon ti simbahan. Tap no madaan ti gundaway ng umawat karagiti kinadadatlag ti pagarin ti langit, tap no malukatan ti langit kadakwada, makikaisa ti sa pasa panagtitipon kin iti simbahan ti nenao na, kin sa grapen na iti panakaikaisa kit, iti kadati Diyos nga Ama, kini Jesus, ang mga ibabait iti baro katulagan. Dagiti atulbog ti priesthood ti nananay nga o sarin ti may salayang at tao ti panawin na. Ti presidente kin presiding high priest ti simbahan ti Apo. Babaen, panangidutok iti presidente tunggal lalaking at daan ti Melchizedek priesthood maikan iti uray kin karbingan nga agsarita kin agtignay itinagan ti manakabalin. Agnanayan day tabilag. May panggap dahito iti biyag kin patay, iti pamilya kin simbahan, iti naidakla na kinatao ti Diyos, mismo kan agnanayin nga aramid na. Sagsagana ti Apo, ti Aaronic priesthood holder, nagbalin nga elder, nagsirbi as si pamamati, si bibilig kin si Yaman, iti daytan na ngayad nga Melchizedek priesthood. Kari iti elder, kasapulan ti nalaos nga panagyaman ti panangipatong paltayo ti nananay servisyo ti priesthood. Malagibyo ti panawen nga panagbalinyo a deacon, teacher, when a priest, iti tinulungan ken pinaregtada da kayo, dagiti addaan nga ngato, nga priesthood, iti panagdalyas at yo. At dakas talagip iti tunggal Melchizedek priesthood holder, nga mabalin, nga bimasit, iti panagyaman, iti panaglabas titawin. Sapay iti mapabaru da ita, ari na, kit addaan at determinasyon, amang tad kada kayo amin ti kastamit la at tulong inawat yu idi. Malagi ko ti Bishop, nagtrato kanya kasla adakon iti potensyal pagbalina gapo iti bilik ti priesthood. Nawagan nak ti maysa Domingo, iti maysa ka priest, kinunana masapol na akadwan na nga agbisita kariti membro ti ward me, ibaga na kasla siyak lang iti namnam na tapno agbalaygi, di na kasapulan. Adaan iti inalalaing nga mawagbaga iti Bishop Rick na. Binisita mi iti may sa abalo babae nga awang kwartakin kanin na. Kaya natulungan na maringan iti positive balo babae. Mangkarit iti nga agbudget. Kinikariking kwanang isuntun iti mga itulong iti sa bali. Napang kami ng liwliwa iti duwang ubing. A babae na rigat kasasada. Iti ipapanaw mi. Imbaga na kanyak, nga si Olimek, dinto malipan na kiti ubing ti isa sorong karta. Sumarno nga balay, nakita ko kasano pag subliyan iti di unay aktibo lalaki ti apo babaen ti panangibaga kasapulan suna na kiti member ti ward. Taita bishop kit Melchizedek priesthood holder, amang tultulong nga mamiris ko, ti potential ko, kin mang paregta kanyak babae ti paggawadan insurnak madaan iti bilag kin turet mapanti sa dinuman tapno agserbi ti Apo banyagan na pimusay kinawatan ti nilangit ang gunggunan nga malagip ko nga tinulungan nak iti maysa nga Aaronic priesthood holder nga awan pay padas na naamwak nakita na kanyak ti masakbayin adaan ti priesthood nga adwan ti pagribingan adyak maawatan. Inaramid mo iti tatang ko ti kastakinyak. Adwan ti padas kin masirib ang Melchizedek priesthood holder. Naminsan na kinidaw kinkwana, ti may isang apostol, nagsura ti may panggap ti pamaniknek ti siyensa ti kasano ti kabayag ti lubong. Nagsurat na nasyaan, nga muna nga danto dagiti mangibaga nga ubing ti lubong ngayon iti naisurat. Malagip ko iti yawat kanyak ti amak, tinisinurat nakit kinkuana kanyak. How? Adan iti na espirituan as hirip ang mga mono nasken nga ipatulod ko dahil ito'y karigit yung postol kin propeta. Diyak unay malagip na isurat ti papel. Ngambag na yun ito malagip ko ti panagyaman iti na imbag ang Melchizedek priesthood holder. Ang nakita kanyak, tinispirituan si sirip a diyak nakita. May sa Arabi i, kalpasan da kiti tawen, kalpasan na durnanak na apostol, nawagan na ti propeta ti Diyos tap na pabasa kanyak na isura mapanggap ti doktrinan iti nasimbaan. Patnagan nang basa ka rin kapitol ti libro na nakatawa na ngayon sa o, Jack, mabasa amin da ito. Di mo bali na ginala, baya ti panagubrak. Kahit insuna lagi ti domani, isumit la sa uday ti tatatangko, karagi ti tawo naglabas. Ha, sikat mang basa iti da ito eh. Amuam na umuno may pablaak da ito eh. Timting da ito lang ang pagtulado ni Melchizedek priesthood holder. Mang tultulong ang mga miris ti potensyal kan mang mangted talik ti may sa damitip speech festival nga in sponsor ng tisimbahan. Iti nagtawan at 17 na kidaw nga agsaritak ti dakil nga umong jak amok o maramidak didak inikanti topical so nagaramidak ti bit lang dati ti amok ti ebanghelyo. Kalpasan pa nagsaritak amok ang nagbito dak. Malayip ko pa lang itiriknak na paay. Si Morunokin ko dyan na nagsarita ni Elder Matthew Colley ti koram na giti sa ngapulukit doang apostol na laing bumibitla papatig na giti membro ti simbahan malagi ko ti panagkitkita kinkwana ti tugawang nga si dagti pulpito piksa ti timak na bagana ti bitlak ang nangiparik na kinkwana ti kadana ti naidakla na komperensya imising managkana ito'y Nagawa na ti pan nakapaay ko. Kat sinurno na ti managtalak ko ti bagik, ti may isang panawin, agbalinak ton, akas iti ipagarup na. Talagay ko kaday di arabi iti mga iturong pailangalakan niya katunggig na siya nagsarita ti Aaronic Priesthood Holder. Kaputin na rami ni Elder Cole kanyak namnamay kakanayon nga makangigak iti sa uti Diyos. Manmano ang maupayag kinaragragsakak ang makaisimakas kini Elder Cole. Hado banag ti makatulong ti mga papigsa iti agtutubo o kakabsa talalaki. Tapno dumaras ti priesthood. Nga maawan ti nabilag pa ingam iti panagtulong tayo ti kakadwa ti tumipkar ti pamati kin pagtalag ti pagkala alanda ti bilag ti Diyos ti serbisyo ti priesthood. Dahil ta pamati ti panagtalag iti agtalinaet karakwala ti may salaing apadas ti panagpatipkar ti oray ti kalinga ti Melchizedek priesthood holder. Takabalaan nga panag panuray karagiti abilag kit pagdurasin ti ado panagpakita iti panagtalik dagiti at aduan ng padas ti priesthood. Masapul ng pay dagiti Aaronic priesthood holder ti inaldaw kininoras ng panang parikta kin panangator ti Apo mismo babaen ti Espiritu Santo. Si dadaan day ta kaduada no pilyan dati agtilinaet ti makiri day to eh. Depende day to iti piling aramidin tayo. Tanto. So, nga nasken nga mga isuro tayo babaen ti pag-aawa din kin mga panaknag ti puno dagiti balikas ni Edlak ang Melchizedek priesthood leader nga ni R. Benjamin. Dagito iti balikas na isao tinagan ti Apo dito iti priesthood na. Insuro ni Benjamin ti aramidin tayo tapno talinit ang may karingin mawa ti pang marikta kan panang taor ti Apo. Get kamadyanan na. Haan ko nga may baga kada kayo ti amin na banag mabalin na pagbasulan nyo. Agsipo ti adadag iti na dumduma adalan kin mo. Pamuspusan nga dumo o na ikadyak ida mabilang. Ngam da ito ilang ti makunakar kayo kung saan nyo ang nadanti bagiyo kinti pamanunod yo, kinti sauyo, kinti aramid yo, itong palan na gitibilin ti Diyos, kin panang tultulnog yo iti pamati, anang nagganyo may papante ayay ti apu tayo, ag papaan pa iti kamadyanan ti ibiag yo, masapul ang pupuha kayo, kit ita, a tao, laglagipin kit saan kayo mapuka. Amuti amin da giti dumardarang apana iti kapusor iti kinalintag, na batyan kasla alawik ti may busa karagiti ayatin nyo, o na agtutubo priesthood holder. Karatayo, isuda da giti agtutubo soldadong awagan dati bagida ti anak ni Hilaman. May espalda akas inarami da giti agtutubo aman nakigubat no pagtalan ni dandaan na talgat ti bagida akas imbili ni Ari Benjamin. Sana nagduwado da giti anak ni Hilaman. Nagturadal ni Maban karagiti nagbilig ang daagapot na namati dati balikas na giti inada. Maawatan tayo tibilig ti pamati ti mang managayat ng ina. Ita dagiti inada na itadakila suporta iti anak da dita. Tatayo nga priesthood holder ti mang nayon iti dayta suporta nga daan at determinasyon ang mga kem iti pagrabingan ano convert that converted tayo, tatayo ti mong patibkar ti kakabsat tayo. Sapay kumati, awatan tayo ti tonggal Melchizedek priesthood holder ti gundaway nga India tayo Apo. Kit na sino man kada kayo ti napigsa ti spirito na, pay kuyo kayo kingkwana iti nakapsut tapno, may tududog isi si dadaya tapong nagbalin met ang napigsa. Ngarod, ito kuyo dagiti na ordinan iti nababa kinasaserdote. Pasakbay yu ida magtino iti meeting. Kung mga isangana ti aramidan, kung mga nung iti meeting ay diyot matungpal ng aramidan. At to, dahito iti wagas da kiti apostol ko, karagiti pungaling aldaw iti panangi pangod at simbang ko. Daka priesthood leader, kung amada kiti Aaronic priesthood holder, makaaramik kay iti milagro. May bilang kay iti punong elder. Iti pabarito ng umawat, iti awag ng mga kasaba, iti banghelyo as itatalek. Makita yu ti adu upan natipker, kin pinarek tayo ang napunod ta. May karing agkasar iti templo, kin magpatipker kin mang pasagana miti iti abduma. Ti kasapulan ti barbaro programa ti aktibidad, napapinta sa material ti panangisuro, winno na siya ato social media. Di kasapulan dinayon nga awag yu ita, sa patak at katulagan, ti priesthood, ti mangtod kara kayo ti bilag. turay ken direksyon. Sapay ta agawit kayo ken adalin tinaimbag ti sapata ken katulagan ti priesthood, masarakan iti doktrina ken katulagan binig 84. Sapay ta adantu padas ti adado pa nga barbarito akas ti padas ni Wilford Woodruff, nga isu kas Aaronic priesthood holder, nang isuro ti Ebanghelyo ni Jesucristo iti makapagbalbaliw abilig. Sapay ta ipatungpal tay kumati awag ang mga parikta iti dumatap no may pasagana da iti panagserbida. Agyamanak iti naimbagat at tao anang parikta kin nang ipakita kanyak no kasano nga itin kan parikta iti duduma. Panagnagkak nga igam ni President Thomas S. Monson ti amin na tulbag ti priesthood dito yung adaga ita. Panagnagkak nga iso ang nagserbi iti unos ti biyag na kat pagwadan kadatay amin amang parikta ti daduma kas Melchizedek priesthood holder. Agyamanak ti wagas, panang parikta, kan paningipakita na kanyak no kasano parikta ni ti daduma. Sibibiyag ti Diyos Ama, ni Jesus ti Kristo, dahito iti simbahan kan pagkaryan na. Dahito iti priesthood na. Amok dahito'y babaen ti bilig, ti Espiritu Santo. Tinagan ni Jesu Kristo. Amen. Kakabsat, agyaman kami ti Dar Ayuti sa Sardam. Kastamat na agyaman kami iti Koro ti Melchizedek Priesthood Choir iti makaparikta ka akantada. Katagyaman kami iti amin na timulong iti panangisagana iti pasken iti anyaman awagas. Mauding agsarita iti asisyon iti aitintay o propeta ni President Thomas S. Monson. Kalpasan ti mensahe ni Presidente Monson, rekpanto ti koro daytoy a meeting ti kanta, You Can Make the Pathway Bright. Kalpasan na ti pangrikip akararag itutu ni Elder Bruce D. Porter, ti 70.